Verði sæl og verið velkominn í sjötta þáttinn af Stjörnusbyggi skólanum. Að hérna í dag þá ætlum við að taka sérst fyrir elementið loft og spegla það svolítið upp á móti eldinum. Og hérna, já, þetta er svolítið skemmtilegt að taka þessi element svona fyrir. Og eftir að hafa unni hljóðununa í hérna síðasta þætti sérst með eldin að þá áttaði mér náttúrulega á því að ég sagði raunin ekkert frá því hvað elementin er eða sérst, hvað frumefnin er eða hvernig ég allavega skil þau og af hverju þau eru mikilvæg og svona. Þannig að mér langaði að hafa smá intro í þessum þætti sérst fyrir því raunin hvað elementin eru og ára við förum að pæli hvað, viðst, já, hvernig eru. Og síðan ætla ég að taka sérst lofti fyrir, sem er þá andstæðan við blessaðan eldin sem við tókum fyrir síðast. Og elementin, sem sagt, eins og ég var að útskýra fyrir ykkur í sérst þætti 3, að þá sérst hringrás stjörnuspekinnar. Þetta er sérst orka sem er þá öll orkan sem við erum að eiga við, nema þessar orku sérst skipti í 12 hólf eða 12 merki. Þannig að það búið sundurlega sérst þessa orku í 12 merki og einmitt af hverju, hver veit. Stundurlega með nánast eins og þetta sé tölvuleikur. Að við séum að búi tölvuleik og einhver hafi skipt upp orkusíðun í 12 hluta, það skilur þetta svo einhvern veginn ótrúlegt að það skuli vera á þessa vegu. Alltaf var eins og best ég viti. Þessum 12 merkjum er þá skipt niður í 4 element. Og hérna... Og elementin þá, þú veist, hvað eru þau? Já, elementin eru þá bara svona leið til þess að einfalda svolítið hérna fræðin, sem sagt, þannig að þá ertu allt inni komið með 4 í stað verið 12. Og þessi 4 atri eru þá hvernig þessi orka er þá breytileg, þessi heildarorka, hvernig hún er breytileg og birtist í mismunandi birtingamyndum. Í þá einmitt þessu frumefni eldsins og frumefni loftsins og vatninu jörðinni. Og að einhverju leiti þá getur þú verið fáránlega flottur og góður stjörnuspekingur en án þess að vita nokkuð stjörnumerkin per se. Og þú getur verið rosalega fær í að nýta þér orkun og skilningin á henni eins og sem sálfræðingur eða geðlæknir eða markarstjóri eða eitthvað slíkt með því einu að skilja sérst frumefnin eða elementin að þörfin til þess að skilja stjörnumerkin per se að hún er ekki neitt brjálæðislega mínumandi nema að maður hafi náttúrulega bara ennþá dýpri sem sagt, já, svona þrá og vilja til þess að skilja meira að því að því svona dýpra sem við förum inn í stjörnumerkin þá náttúrulega bara stjörnumerkin sjálf og hérna og svo förum við inn í sundurliðununa á þessum 3 merkjum sem eru í hverju elementi þannig að eins og í jörðinni eða tökum bara lofti sem dæmi að því verum að taka lofti í dag að tvíburinn sem sagt og vógin og vaspurinn að þetta eru allt loftmerki. En tvíburinn er breytilegt merki og vógin er frumkvætt og hérna vatnsberinn er stöðugt merki. Þannig að öll elementin hafa sem sagt 3 þætti sem að gera já, merkin í þeim þáttum sem sagt öðruvísi og ég fer yfir þessa þætti sem sagt stöðulegt, breytilegt og frumkvætt sem sagt hérna líklegast þegar ég búi með elementin. Ég sé svolítið til hvar þetta kemur. Þannig að ekki pæla neitt í því núna, ekki einu sinni láta þetta rugla ykkur af því að þetta verður ekki það flókið þegar þetta kemur fyrir af því að þið verður komið með góðan grunn í sem sagt elementum, vona ég, allavega, við erum að sjá til og ég skil eftir þess að spurningu eftir hvern podcast átt þá er svona spurning hérna var það eitthvað í þessu þætti sem var óljóst og gæti verið skýrar og það er engin svarað þess að spurningu ennþá þannig ég veit ekki hvort það komið nafn til og ef einhverju feiminum þess að það hérna að komi nafn upp spurningu þannig að ef einhver vill endilega prófa og gera þetta að hendin spurningu af því að ég get ekki gert það sjálfur, að þá hérna með ég endilega gera það, og ef það er nafn og þið viljið fá það út, þá bara sendið á mig persónuleg skilaboð og ég eigi þessu út. En hérna bara svona til að vita hvort að það fylgir nafnaði. Mér finnst oft svona einstaklingar eiga auðveldra með að svona spurja spurninga þegar það er nafnlaust, af því að þegar það er ekki nafnlaust þá allt í einu er maður svona að díla við gamla óttan frá í grunnskóla líklega, bara svona að vita ekki svarið eða spurja heimskulegar spurninga fyrir fram bekkin og slíkt. Þannig að hérna ef að spurningarnar vakna fyrir því að svona byrju, þú sagði þetta um loftið en ég skil ekki alveg hvað þú átti við, þú veist, af því að ég er náttúrulega bara að nota einhver orð til þess að lýsa þessu blessa þessum hlutum sem ég er að upplifa og reyna að túlka fyrir ykkur. Og eins og ég talaði um í sem sagt fyrsta og öðrum þættu um frummyndakenninguna, að þá var ég einhvern veginn að reyna að velja orðin til að lýsa þessu best, en orðin getur jafnvel sko ringlað ykkur eða rögglega ykkur í rýminu fyrir því að þetta sé á vissa vegu. Þannig að það er svona, það er alltaf gott að fá spurningar, að því að þá svona jafnvel lýsi maður hlutunum frá aðeins öðruvísi vinkil, í stað þess að hafa þetta alltaf einhvern veginn svona bara á þann vinkil sem ég sé það, að því að það að einhverju leiti takmarkar náttúrulega. Já, svona, að því að sko ég upplifi hérna stjörnuspekina og bara vel flest sem svona hlut eins og mér svona besta myndlingi ekki náði við það að við værum hérna, þú veist, 20 mann sem myndu sjá sitja í ring og það væri, tökum sem dæmi, bara einhver action mann, þú veist, einhver svona fígúra sem að er með, þú veist, með þá andlit og hár á bakinu, eða ekki á bakinu, heldur á nakkanum og einhverju fötum, og ég standandi framan á dúkuna, þá sæ ég nefið og munnin og allan frontin, á meðan einstaklingu sem væri fyrir aftan myndi þá sjá allt annað. Það myndi sjá hnakkan og bakið og kálvana og allt slíkt. Og einstaklingun alltaf frá hlið sér þetta allt öðruvísi, sér einhvern veginn bæði en samt frá einhvern veginn allt öðrum engul. Þannig að ég náttúrulega er alltaf að lýsa þá stjörnuspekinni frá því hvernig ég er að horfa á þessa axumenn dúku. Og svo eru aðri stjörnuspekingar eins og Fanney hérna stjörnuspeki og hérna Gulli náttúrulega og náttúrulega vonandi hún Hera og Ásgeir, að þau bara stýju upp og verði stjörnuspekingar full on, hver veit. Og hún hérna náttúrulega Natalie, hún er líka geggjuð, alveg frábær, skemmtilegt að hérna kynast henni, hún er svona nýjustinn í hópin. Kristján Gilbert, náttúrulega góðu vinu minn, en hann er líka frábær stjörnuspekingur. Þráttur að ég veit ekki hvort hann titlið sig sem það, en rosalega klár stjörnuspekingur. Og það eru svona nokkrir á Íslandi sem að eru með þetta og svona fíla þetta. Hún náttúrulega hérna Giantara, ég hef náttúrulega aldrei hitt hana sem er svo klikka, ég hef aldrei spjallað við hana. Að við erum svona einhvern veginn að allir þessi stjörnuspekingar, við situm hérna við borð og við erum að horfa á þennan hlut sem er stjörnuspeki og við erum einhvern veginn að lýsa þessu. Og ég er náttúrulega bara að lýsa þessu eins og ég sé þetta, eins og ég upplifi þetta. Og það er með engum móti þá náttúrulega rétta leiðin, þannig að ef þið finnið að þetta er eitthvað óljóst og ég er ekki að vera nógu skýr, því að náttúrulega hugmyndin mín svolítið með þessu er að reyna að vera skýr og reyna að koma þessu til skila. Að hérna að henda þá inn spurningum um hvort sem það er á mig persónulega, og ef það maður kemur engin spurning inn eftir þennan þá bara býr líka e-mail eða svona sem að fólk getur það vonandi spurt á þannig veg. Ég trúi því ekki að ég sé það skýr í að koma þessu frá mér, að það sé á ykkur spurningar, ég bara, það er ekki séns. Þannig að hérna, já, þannig að það er svona, mér langar allavega að opna fyrir það og sjá hvað verður að því. Kanski ég notið ekkert og það er allt í lagi, who cares. En hérna, já, ég var að tala um sem sagt, hvað elementin eru, og já, elementin þá sem sagt einfalda svolítið fræðin, þau koma þeim niður á fjögur stig. Þannig að þegar ég er að tala við vin minn, að þá get, ef ég skil elementin vel, þá get ég átta máði hvort að hann sé að tala um eitthvað sem er lofttengt, sem þýðir þá að ef hann er að tala um loft, ef loft er þannig að loft er ekki áhugavert, sem sagt, loft heldur ekki áhuga, áhugin er sem sagt orka eldsins. Þannig að ef einstaklingur er að tala við mig og hann er bara í loft orku og ég hef ekki áhuga á þessum partikular hlut, að þá er ógeðslega leiðilegt að hlusta á þennan einstakling tala um whatever he's talking about, skilur ljósaperur eða eitthvað, sem hann er kannski bara brjálæðslega áhuga samur um ljósaperur og mismunandi ljóstíðni og 40 watta og 60 watta og svona dæmi. Og ef ég skil elementin, já, ok, hérna er hann að tala um sem það sem hann hefur áhuga á og það sem hann skilur og hann hefur ákveðna þörf og löngun til þess að koma þessum skilning frá sér. Þannig ég get svona kosið annarkvært að ok, ég ætla að gefa honum áheyrn, ég ætla að veita honum það að hlusta á það sem hann hefur að segja og finnast hann áhugaverður til þess að hann fá svona þá raun og fái að upplifa það og að einhvern nenni að hlusta á sem talandi um ljósaferur ágríns mjölega svona með stjarnvísveikina fyrst, sko, ég var bara eitthvað oh my god, hvað er að drepa alla og leiðindi með að tala um stjörnuspeki þegar ég sko, ég tala um þetta við alla, ég svona var algjörlega obsessed og þú veist ég bara, ég fór í einhver partí eða einhvern hóp-hitting, þú veist og ég bara einhvern veginn króað af einhvern einstakling sem að virtist vera svona líklegur til þess að vilja tala um stjörnuspeki og ég tala um stjörnuspeki allt kvöldið við þann einstakling sko. Og ekkert annað, talaði bara um stjörnuspeki af því að hérna og það svona eru vissi þættir í kortinu mínu eins og Úranus sem er á Merkúr og slíkt sem að hérna gerir þetta verkum en hérna en þessi loftorka, þú veist að bara hafa rosalega náhuga og mikla tjáningarþörf og vilja til þess að tala um það að ef að maður skil loft að þá getur maður líka átt að segja á því já, ok, þessi einstaklingur er að tala um eitthvað sem hann hefur áhuga á eða hún hefur áhuga á og já, ég er bara engan áhuga þessu og það er ekkert persónulegt og það er ekkert, þú veist, þannig að því að ég held að margir einstaklingar þeir stundum svona setji í gegnum eitthvað tal og blaður hjá einhverjum aðla sem er að drepa þá að innan, sem er bara eitthvað, oh my god, ég vildi óskaðist heitast af öllu á, bara á jörðinni að þessi einstaklingu myndi halda kæfti, bara hætta að tala um þetta. Og ég kemst ekki einhvern veginn að segja honum að ég nenni ekki að hlusta á að því að hann er svo uppverðarar í því að tala um það sem hann er áhuga á. Að því að loftið er svolítið þannig, loftið er aftengt hlustun, sem sagt áhuga, fyrir þetta betur og eftir. Þannig bara með því að skilja elementin, með að skilja hvað er að eiga sér stað á milli þín og þessa einstaklings, að þá gjörsamlega breytir það getunniðinni til þess að vera svona með augun opin og vakandi fyrir því í meðvitund fyrir því sem er eiga sér stað og þá geturðu, að þú meðvitaður um það, þá geturðu fara að taka ákvarðanir á því hvað þú ætlar að gera í þessum aðstæðum í stað þess að einhvern veginn vera bara stjórnað af einhvern veginn kerfinu skiljiði. Eins með, þú veist, einstaklingur er að segja mér eitthvað og ég finn allt í hennu að, ok, þessi þáttur sem þessi einstaklingur var að lýsa er með svona ákveðna tilfinningala hleðslu. Mér langar að pæla hans meiri í þessu. Mér langar að spurja hana meira út í þennan hennar þátt sem hún var að tala um að því að þessi þátt í sér, þetta atrið sem hún var að tala um, að því að hérna að því ég fann innra með mér að það er svona tilfinningar að hleðsla í því, það er eitthvað, það er mikið vatn í þessu og ég hef áhuga vatni þannig að henni er eitthvað skemmtilegt sko. Þannig að líka í samræðum að þá svona getur maður meira fiskað eftir í, veist, að ég ger þetta svona, ég hlusta með kerfinu mínu og áttum að því að hérna er einstaklingur að leita í þess og þessar útskýringar og hann útskýri þetta áhuga svo sitt með þessarum elementi og meðan hann fer í annað elementi þegar hann talar um fjölskylduna sína og kannski hef ég bara áhuga á því elementi. Þannig ég vil bara, tala um það, bara spyr upp spurninga til þess að fá þá samræði í gang. Ég vona að ég skilji hvað ég við. Þannig að elementin, sko, þau eru svo mögnu og líka bara eins og í vinnu. Þú veist, ég er að fara að vinna og einhver er að fara að byggja mig um að vinna. Hvað er hann að byggja mig um? Er hann að byggja mig um að koma einhver að stað, hrinda einhver í framkvæmd, að sem sagt, að svona taka skarið og gera það sem að og fá svona hópin með mér og svona hei ok, krakkar, hérna bara öll upp úr, hérna vill maður bara drull okkur út, gerum þetta, bara stað, þú veist, er ég pepparinn, er ég að virkja liðið, er ég eldi eða er hlutverk mitt að vera í lofti, á ég að koma með pælingar, er það hugvitið mitt sem er þá eitthvað sérst vægi í og virði í og þannig að ég á að koma á fundi og ég á að deila mínum hugmyndum af því að það eru hugmyndina mína sem eru svo gefandi inn í þessar vinnuaðstæður. Eða er ég með vatn? er hlutverk mitt að vera í tengingu við aðra einstaklinga og þar alveg átta mig á því hvernig fólkinu líður og hvað eiga sér á milli fólksins í hérna á vinnustæðinum eða tengingjafnvel við viðskiptavinin og kúnan, hvernig einstaklingurinn er að upplifa vörun okkar eða hvernig við komum auglýsingunum frá okkur, hvernig hittir þetta á vatnskerfið hjá einstaklinginum og að því að einstaklingur er mikil tengingu við vatnið sitt að þá getur hann svolítið gefið þeim sem eru í markastjórninni síðast getuna og hæfileikan til þess að átta sig á því að þetta er kannski full aggressíft fyrir mikla vass. Þannig ok, hvað erum við að miða og hvers konar fólk viltu hitta? Þú veist, þetta er vatnið. Og svo er náttúrulega bara jörðin. Á ég bara fucking að vinna, bara eins og múl, hérna mjúl. Mjúl, hvað er það? Er það múlasni? Já, örgulega múlasni. Á ég að vinna eins og múlasni? Og hvað er eitthvað fyndi á íslensku? Múlasni, by the way, hérna ætlum ég að droppa tvíbura, sem sagt loft droppi á okkur. Múlasni er sem sagt afkvæmi asna og hests. Þannig múlasni er geldur, getur ekki egnast þess afkvæmi, en er sterkur eins og hesturinn en með úttald asnans, múlasni. Þannig að ertu komin til þess að vinna eins og múlasni, skilur bara að gera vinnuna sem þarf að gera, eins og í bókaldinu á mér. Þú veist, og í bókaldsvinnunni minni, þar er krafist um jörð. Ég á bara að bóka þessa möppur, ég á að sjá um þessar afstemmingar, ég á að gera alla þessa hluti. Og það er vinnan mín í því hvað ég klára mikið sem að mælist í því hversu vel ég er að standa mig. Pabbi er ekki að fá mér nýta starf til þess að tala við sig um hugmyndir um hvað hérna, fyrirtæki geti farið og hvert það geti farið og hvað gildi við viljum til ykkur í því, hvaða kunnum við viljum laða að okkur og hvernig við ætlum að koma upplýsingunum frá okkur og hann er ekkert að pæli þessu hjá mér. Hann vil bara ekki vinni. Og bara sjáu um það. Hann vill ekki að ég pæli í kunnunum eða gefi túlkun á það hvernig þessi einstaklingur er og af hverju hann er að eiga við þessi vandamála því að hans tilfinningakerfi er þess að við hann er ekkert að byggja um þessu hlut. Hann er bara að byggja um að vinna eins og múl, eins og múlasni. Þannig að vera með góða tengingu fyrir elementunum og átta sig á því já, bara hvernig þau eru að það gefur manni alveg ofboðslega mikið, alveg rosalega mikið. Þannig að hérna, þannig að svona, þessin er ég að leggja alveg rosalega mikla áherslu á hérna þessi blessuð element eða raunni, þessi frumefni. Og hefst, talaði í klukkutíma um eldin og svo er ég að pæla þessu eftir á og ég er bara eitthvað, ó nei, ég tók ekki einu sinni þetta fram og þessi þáttur var ekki einu sinni inn í þessu og slíkt. Því að elementin og frumefnin, þau eru bara svo mögnu, þau eru svo ótrúlega hérna mikilvæg að skilja almennilega því að þau búa til alveg svona rosalega magna dýft þegar kemur á stjörnspíkinni. Já, að þetta er rauninni bara grunnurinn, algjör grunnur að skilningi að þessum blessum fræðum, sko. Þannig að hérna elementin, þau eru the shit. Já. Þannig að ég held að þetta bara verið fínasta kynning á elementunum. Og ég held að sé það bara að koma tími til að demba okkur inn í loftið. Ég vona að þetta verði ekki eitthvað rúmlega klukkutíma langur hérna þáttur en ef svo er þá bara verði það raunin og þið bara takið þetta í bútum. En loft, já. Loft er þá andstæðan við sem sagt eldin. Og eldurinn er þá allt sem snýrað mér sjálfum. Þannig að loftið er þá það sem snýr að ekki mér. Þannig að og hvað er það? Og svona, já, ég held ég þurfa aðeins að gefa smá form, já. Loftið er það element sem ég fattaði langsíðast. Að því að, og þetta er svo fyndið, sko, loft er hérna, er náttúrulega element sem þú snertir ekki á. Element sem þú snertir á þess að það er jörðin, það er mjög praktíst og svona auðvelt einhvern veginn átt að segja á því. Vatnið er að mínum að þetta líka rosalega auðvelt að átt á mig á að því að þetta er bara maður finnur það, maður skynjar það og upplifir, þannig að þetta er svona, þetta er inn í manni og maður svona, getur í rosalega góri tengingu við elementið vatn. Eldurinn er líka bara svona svolítið dead simple, dead obvious, hann er bara, þetta er bara orka, bara að koma hlutum í framkvæmd, bara, þú veist, bara smella fingurum og að bara hann hrindir hlutum af stað og og það er orka í hennum og gleði og gaman og einhvern veginn, ég veit ekki, það bara geðvægt eitthvað basic fyrir mig að ímynda mér eldin í elementi. En loftið, shit, ég sko strögglaði við það í bara mörg ár. Og það var eiginlega ekki fyrir en hérna, ég áttaði mig fyllilega á sérst andstæðunum í stjörnumerkjunum og þá elementunum sem ég fór svona að fá einhvers konar hugmynd hvað loftið var. Af því að loftið náttúrulega bara eitthvað hugvitslegt. Það er ótrúlega fyndið og ég var geggja til ég að hitta einhvern. Ég var hérna, ef þið eru að hlusta og þið skilji loftið sjúklega vel og hafi bara svona natúral bara svona Já, þetta var sko fyrsta element sem ég skildi. Þá bara byrði ég að heyri í mér, ég skal gefa ykkur frían lestur sko í skiptum fyrir að bara hitta mig og spjalla mig og segja mér allt sem þið skilji við loftið af því að hérna, af því að ég gefa til að hitta einhvern sem hefur loftið svona alveg svo ég hef, þú veist, vatnið er mitt svona, þú veist, bara, það er mitt element sko. Annað hérna, Já, þannig að það svona smá forgrunnar að því hvað loftið allavega fyrir mér. Það er flókið. Og loftið þá er sem sagt, það er þá snýr ekki sem sagt, að manni sjálfum. Þannig að í til dæmis, og ég held ég verði bara að fara svolítið í merkin, þetta verður örugglega aðeins með óhefðbundnara móti, finn ég bara núna því að tala um þetta. Að sem sagt í eldi hérna bogamannsins að þá er þetta sem sagt það er einstaklingurinn sem að tjáir sig út frá bara hver hann er, hvað hann sér þannig að ef að þú spyr bogamann út í heimspeki og segjum sig svo að ég sé bara núna að tala heimspeki og þú spyr mig ok, hérna hver er flottasti heimspekingurinn að möllum og ég myndi bara að segja Sókrates er the fucking shit hann er geggjaður hvernig hann sem sagt fór í það að brjóta niður argument annara einstaklinga með því að spurja þá stöðugt erfiðra spurninga sem komu já, sem enduði einhvern veginn alltaf á því að einstaklingunin sem hann var að spurja út í sem að þóttist vita eitthvað að hann játaðist því að hann vissi ekki neitt þannig að Sókrates einhvern veginn var svona að hrista svolítið upp í Aþenu og fólkinu og segja bara svona hey, þið þykistu að vita eitthvað, þið þykistu að hafa allt á hreinu og vita hvernig að stjórna landinu eða pólitík eða líðræði eitthvað slíku en þegar þið eru raunverulega spurð út í hvað þetta er að þá einhvern veginn á endanum vitið þið ekki almennilega hvað þetta er. Hann er Sókrates er algjör snillingur og hann er frábær og þetta er bara þvílíku máttastólpi í því bara að umbreyta heimspeki í hérna, sem sagt, í vestræni sem sagt, heimspeki. Og þannig var ég að lýsa sem sagt Sókrates í bogamannsorkunni, þetta bara svona algjörlega hvað mér finnst hann, þannig að þetta kemur algjörlega hreint frá mér. En í orku tvíburann sem þá loftið, að þá þetta ekki mín skoðun á því hvað Sókrates heldur það sem ég hef svolítið safnað mér upplýsinga og eiginlega bara frá öðrum sem segja hvað Sókrates þannig að ég var í þú veist, Já, eins og til dæmis ef við skoðum og rýnum inn í ritinan Sartre að þá hérna talar hann að Sókrates hafi verið á þessa vegu og þess vegna og að því hann var á þessa hérna vegu og hann talaði þessa þætti að þá hann Sókrates á þessa vegu. Og svo líka að við skoðum hérna ritinans Aristótelesar að þá talar hann einnig að hvernig hann hafi áhrif á Platón og þannig að tvíburorkan hún einhvern veginn að tala ekki endilega sko sínar eigin skoðunir á hlutunum eða sinn eigin lærdóm eða sína trú á hlutunum eða sína upplifun hlutum heldur tvíburorkan svolítið að tala hvað aðrir að segja og svona veist, þannig að tvíburorkan hún tekur inn ógrinni upplýsinga bara þú veist að því að sko tvíburorkan og þar að leiðandi náttúrulega bara loftið er forvitni alveg ofboðslega mikil forvitni bara í allt bara, ég veist, að hérna að já, eins og hérna Elín, kona mín, hún sérst með sálarorkun í tvíburá, ég fer betri við það hvað það eru með sál í tvíburá og hvað þýðir en hún með sálarorkun í tvíburá og þegar við horfum á eins og sannsögulega bíómyndir að þá hún instantið sem að bíómyndin eða þátturinn búin, þá hún komin á Wikipedia og hún að lesa einstaklingin. Hún að lesa æskunans og starfiðans og hvernig þau urðu eins og þau voru og svona, og leitar jafnvel alveg ótrúlega mikilla upplýsinga allstaðar að, þú veist, jafnvel fyrir á 5-6 síður til þess að lesa um þennan einstakling, en þá er þetta aldrei sko þeirra eigin autobiography að tala um hver ég er, heldur þá er þetta greiningar jafnvel annara á þessum einstakling. Að því að hún vil fræðast um þennan einstakling. Og ef að ég er í þessari orku gagnvart eins og hérna stjörnuspekinni, og ég er að segja ykkur ef ég var í tvíburorkunni og loftinu sem sagt út frá hvað stjörnuspeki er, að þá var ég alltaf að segja já, Gulli segir að þetta sé svona, og hérna og Liz Green, hún talar um að orkan sé svona þessa veg út af þessu og hérna Vá, núna bara eru allir stjörnuspekingar heimsins dotnir um hausnum á mér. En allavega, hérna, að þá væri ég einhvern veginn alltaf að tala um það sem allir aðri væri að segja þetta væri, í stað þess að koma einhverju sönnu og tæru og reynu fram. Og það er til dæmis svona partur af akademíu, sérst, háskóli er náttúrulega orka tvíburans að vissu leyti til. Af því að þegar þú skrifa ritgerðir í háskóla þá ert aldrei að segja þína eigin skoðun, allavega ekki til að byrja með. Heldur þú ert að læra að tilengja þér og afla þér upplýsinga annar staðar um það sem aðri segja um þennan þátt, eins og til dæmis í heimspekinu. Mér þótti það mjög áhugavert að fara í heimspeki og ég gat ekki skrifað í heimspeki ritgerðunum hvað mér fannst um þetta atrið. Ég þurfti að finna einhverja aðra heimspekinga sem að töluðu um eitthvað sem að ég var sammála. Og sagði síðan, já, þessi heimspekingar, þeir tala um þessi hérna atriði, í stað þess að segja bara, mér finnst þetta. Af því að bogamannsorkan er, mér finnst þetta. Af því að hún er eldri, ég. Á meðan loftorkan, sem sagt, í tvíburunum er þá, já, þessum einstaklingum finnst þessi hlutir. Og þessi áhugi, sem sagt, eins og ég var að tala með hana Elinu, á einhvern veginn þessum einstaklingum og jafnvel að við erum að fara að kaupa okkur einhver bíl og þá getur hún lesið endalaust af upplýsingum um hvað og hvernig Subaru er og endingagildið í þeim og bilunargildið og bara einhvern veginn svona endalaust dælir inn upplýsingum um það sem að hún vil vita eins og með mig. Þú veist að hérna ég fer þá í stjörnuspekina og ég hlusta á hljóðbækur, ég fer í bækur, ég fer í YouTube-myndbönd, ég fer á vefsíður og allt þetta, að ég er að reyna að dæla inn í mig upplýsingum, ég er að reyna að taka inn upplýsingar, að því að loftið er tæknilega þessi upplýsingar. Á meðan, þú veist, ef maður lærir eins og bogamaðurinn, að þá er maður að læra meira í gegnum upplifanir. Þú veist, ég fer á námskeið og kennarin talar um eitthvað og vonandi fæ ég, þú veist, að gera eitthvað og leika og finna orkuna í mér einhvern veginn í stað þess að sitja á fyrirlestri og einstaklingar með glærisjó og er að tala um hvernig hlutinir eru. Af því að loftið þá er náttúrulega bara eins og í háskóla að þegar við örugglega farið einhverju á fyrirlestra hjá kennara sem að bara er að svæfa allan fucking salin. Af því að þetta er svo þurrt, þetta er svo leiðinlegt. Af því að loftið er bara leiðinlegt. Það er rosalega alvarlegt og það er rosalega þurrt og það er andstæðan við gleði og það er andstæðan við áhuga, af því að áhugi sérst, það sem er svona, af því að sko, það sem ég gleymd að tala til dæmis um í bogamannsorkunni í síðasta þætti, í eldri bogamannsins, er að sko, bogamæðurinn hefur áhuga á hlutum, en bogamæðurinn líka í tengingu við sérst, að þegar hann talar eða er að performa, að gera, þetta er sérst orka sögumannsins, svona arketýpa sögumannsins í bogamanninum, að þá er hann í tengingu við krátið, við sérst að áhörvendina, við fólkið sem hann er að tala við, þannig að hann átta sig á því hvort að það sé eitthvað skemmtanagildi í því sem ég er að segja, hvort að það sé áhugavert, hvort ég haldi athygli einstaklingana eða ekki. Á meðan tvíburorkan þá, sem er þá andstæðan við bogamanninn og í loftinu, er þá í engri tengingu við sérstaklega hinn einstaklingin og er þá í engri tengingu við hvort að einstaklingurinn sé að hafa gaman af þessu, hvort hann hafi hreinlega áhuga á því sem ég er að tala, að því að ég hef bara áhuga á þessu og ég ætla að kenna því að allt þetta sem ég veit um þennan hinn að hlut. En er kannski í engri tengingu við það hvort að einstaklingurinn sem ég er að kenna að tala við hafi nokkun áhuga á því sem að ég er að segja. að því að loftið svo aftengt og þetta svolítið það sem ég átti við í síðasta þættir að sást, eldurinn getur aldrei verið neitt án loftsins og loftið þar alveg getur ekki verið neitt án eldsins að sem sagt bogamaðurinn jú, hann fer út heiminn og hann upplifir allt saman og kultúr og eitthvað slíkt en þú getur samt ekki upplifað mikið kultúr annars að sé eitthvað fólktana og þú getur ekki þú veist, þú getur jú, þú getur ferðast upp á einhver fjöll og skoða einhver fossa og hérna og gengið Sahara eyðumörkina og eitthvað svona farin í Amazon og eitthvað en ég held þú yrðir ógeðslega leiður samt að lokum þegar þú myndir ekki hitta staka manneski á leiðinni, þú veist það ekkert gaman eitthvað að upplifa allan heiminn einn og þú veist og hafa engan til þess að segja frá þú veist, geti ímyndið að vera bogamaður og pallering í heiminum, þú verður bara eitthvað, oh my god þetta fucking leiðilegast í heimi, því að ég bara alltaf að gera eitthvað ógeðslega skemmtara hluti en svo bara geti ekki tala því, geti ekki sagt fólki frá því, hvað er ótrúlegt að því að bogamenn alltaf að segja sögur þeir alltaf að segja frá öllu sem þeir hafa gert og tvíburinn þá hinum einn loftið það alltaf að tala en það alltaf að segja frá svona já, heyrðu, Kalli frendi minn hann hérna var einmitt að fara sko suður í fyrradag og þegar hann var að kera suður þá rambaði hann á það og hann næstum að kera á rollu sem var klikkað því að þú veist hann heila alltaf að kera á einhverja rollur hann Kalli frendi minn og maður hlustar á þessa sögu þar sem einstaklingur að tala Kalla frenda sinn sem hann næstum að kera á einhverja rollu og maður bara eitthvað af hverju fjandanum ég að hlusta á einhver tala frendan sinn Kalla og hann sé að keyra á einhverja rollu næstu því og bara eitthvað, hvernig hefur þetta eitthvað með líf mitt að gera að sem sagt að lofti það að því að sko eldurinn eldurinn þarf á loftinu til þess að fungera sem sagt hrúturinn keppnin það engin fucking keppni það engin að keppa við þú veist, Jesus Christ hvað verið leiðilegt að spila fótbolta einn alltaf, bara skjóta á markið og hlaupa svo í völlin og hvað, hleypur það bara í hináttunum og skýtur á hitt markið, þú veist, þetta verður frekar þreytt að lokum, sko, þú vilt að einhver til þess að spila við og svona fá keppni. Þannig að eldurinn fungerir ekki almennilega og ljónið, það fungerir ekki á hann kráts, þegar vill láta einhver að vera til þess að horfa á sig og vera svona, wow, hvað þú magnaður eða sjekk og tónlistiðinni góðu eitthvað slíkt. Þannig að eldurinn þarf alltaf á loftum, þarf á fólki að halda. Á meðan loftið það þarf á eldið að halda. Sem sagt, í hérna, í kennslunni, þegar tvíburinn að tala og þegar að vera eins og núna, þá ég sérst í bæði orku sem sagt, lofts í tvíbura og ég líka í orku lofts í vatnsbera. Að sem sagt, í tvíburunum þá var ég að tala það sem að hérna, ég að kenna ég að koma svona hlutunum frá mér ég reyna að útskýra það sem ég að segja en á sama tíma af því að ég í tvíburorkunni að kenna í lofti, þá þarf ég samt að vera meðvitaður það á sama tíma að þetta sé að einhverju leiti áhugavert eins og háskóla prófessorinn skilurlu sem þá algjörlega aftengdur eldi hann bara í sínum eigin huga að kenna það sem hann að kenna og bara í sínum hugar heimi með enga tengingu við þess að hina einstaklingana í salnum hvort að þetta sé að kveikja einhverjum bjöllum, hvort þetta sé að hreyfa við þeim, hvort þetta sé eitthvað gerast í salnum og í þessu podcasti þetta náttúrulega svo ótrúlega fyndið frá eitthvað podcast, ég að tala við Mike það geðugt fyndið af því að þú veist, þegar ég að tala venjulega við fólk þá get ég svona að lesa það í viðbrögðum þeirra og augunum þeirra og svipbrigðum og hvernig þau snúa höfðinu og ýmislegt hvort þau séu að hlusta eða hvort að þau eru búin að missa áhugan eða hvort að athyglin seti staðar hvort ég hafi sagt eitthvað sem var aðeins og flókið eða hérna já þau eru aðeins að tapa þræðinum á meðan í þessu podcasti ég er í yngri tengingu, ég veit ekkert nema það þú veist að þegar einhver sendur á mig skilabúð er bara eitthvað, ei, þetta er geggjað maður flokk, kann man að hlusta og maður eitthvað, ok, frábært að sérst, í loftinu þá þarf loftið að vera í tengingu við hérna eldin og hérna og með svona einhverja meðvitund á því að hérna að það sé allavega einhverju liti áhugavert ég að koma svo frá mér með svona smá lífi ég að reyna að krydda þetta aðeins hérna til þess að þetta sé ekki bara þurrt, af því að í þurrinu þá væri það bara Já, loftið er þegar einstaklingar tengjast hver öðrum, þegar það er samband á milli tveggja einstaklinga og í þessu sambandi þá mynda samræður og í þessum samræðum þá geta hugboð og orð farið á milli sem þýðir að þau skiptast á þekkingu af því að þekking er orka lofts. Og þú veist, ég get ekki eins og gert þetta lengur af því að þetta er svo, þetta bara svona, þetta nístir í sko líkamanum maður eins og bara eins og einstaklega myndi taka sko neglur á töflu og gera svona, þú veist, það er bara, þegar það er loft án elds þá er þetta svo hræðilegt, það er bara, það er svo hrikalegt, það er svo leiðinlegt, að því að loft er ógeðslega leiðinlegt. En það er samt svo geggjað og það er svo mikilvægt að því að ef að það væri ekkert loft, þá væri bara pælt í sjálfum sér. Þá væri maður aldrei að pæli í öðrum. Þá væri maður aldrei að pæli í hvernig við komum með þessari þekkingu frá ykkur. Hvernig við getum viðhaldið þekkingunni og passað upp á að það sé, sem sagt, aflað meiri þekkingar og haldið utanum þessa þekkingu og skilningur farið frá einu manni til annars þannig að þekkingin viðhaldist. Af því að þekkingavarsla og að haldi upp í bókum og bókasöfnum og allt þetta. Þetta er allt saman loft að leita í bækur, að leita í nýjar hugmyndir, að leita í nýjar pælingar á því hvernig heimspeki eða nýjar pælingar á tækni eða eitthvað slíku. Þannig að loft í tvíburanum er þá sem sagt að koma þekkingunni frá sér, að koma einhverju sem maður er búin að afla sér þekkingar á, eitthvað sem ég veit og síðan að sem sagt koma því til annara. Og Gulli hérna talaði um alveg geggjaðan punkt þegar hann lýsti því sem sagt að tvíburinn eða orka tvíburans er eins og frjókorn sem fljúa frá trjánum og yfir á akrana og moldina að voru til. Af því að tvíbura orkan, sem sagt loftið, það er ekki meðnin einhvern veginn væntingar eða vonir eða svona skuldbindingu á það að öll frjókornin myndi fræ, að öll frjókornin sérst lendi á jarðvegi sem verður að blómi. Heldur blómin sérst eða trén, þau bara blása svona út í loftið og þetta lendi bara einhver staðar og eitthvað lendir á malbygginu og það skiptir ekki máli. Ég bara er að blása fræjunum mínum út eins og týpur orkan er. Hún er bara að tala um og segja frá. Ég las, heyrðu, vitið hvað? Ef þú sem sagt tekur mynd af snjókorni, að það sé ekkert snjókorn sem er alveg eins og önnu snjókorn. Pæli ég þessu. Það er ekkert snjókorn eins. Og þú veist, þú getur tekið trilljónir snjókorna og tekið mynd af öllum og það mun ekkert snjókorn vera eins. Hversu klikkað er að það er ekkert snjókorn eins? Að ég geti þannig að við erum búin að lesa einhverja grein um snjókorn og svo bara hitti ég vinið mína og mér langar bara að segja þeim frá þessum snjókornum að það er ekkert snjókorn eins af því að mér fannst þetta svo áhugavert og mér langar svo mikið að tala um það sem mér fannst svona áhugavert og það er tvíbur orkan. Hún er alltaf að segja frá því sem henni þykir áhugavert. Þannig að já, heyrði, ok, hérna það sem sagt tölvan var allir að vera batteríslaus og ég þurfti hérna að fara að leita ýmislegum ráðum til þess að komast út úr þessu og ég gata með að fara sérst á skrifstofuna, bókstaflegu skrifstofuna. Það sem hljóðvistin er hérna allt önnur og ég veit bara ekkert hvernig hérna það heyrist. Já, ég er ekkert búin að testa þetta en ég er svona að reyna að gera til þess að detta ekki úr fullkominn flæði, þannig að hérna beru við mig, þið veitir bara af þessu. Ég var að tala sérst um það sem að tvíburorkunni þykir áhugavert og líkil orðið, þú veist, í andstæðu tvíburans, sérst í bogamanninum, er þá í áhuga á meðan tvíburorkan er það sem er áhugavert, sérst það sem að svona sparkar svona vákumlokkar að vita meira um þetta og þetta er svona intellectual, þetta er, þú veist, mér langar að öðlast vitnesku á þessum hlutum og skilja þá, því að ég vil skilja, ég vil, þú veist, loft er það, að skilja, að átta sig á hlutunum. Og ef við tökum til dæmis eins og bara loft í tengingu við þá eins og tilfinningar, að þá get ég reynt að skilja tilfinningarna mínu, ég get reynt að átta maður, þú veist, ok, þegar Þessi einstaklingur sagði þetta, þá leið mér svona og ástæðan fyrir mér leið svona var af því að ég hefði lent í svona hlutum áður þegar ég var í sérst, lítill, ég var 7 ára og þá var þetta á þessa vegu. Þessi þýðir að viðbrögðu mín voru svona, þannig að sko tvíbrorkan, loftið er alltaf að skilja, það reyna átta sig á. Og hérna, og ég held að við, ég hafði glýmt nógu mikið við tvíbrorkuna. Og hérna, og loftið, já, þetta er náttúrulega alls ekki þessan tvíburinn, sko. Heldur við svolítið tvíbrorkan, þú veist, þá í tengingu við blessa loftið. Og þá held ég að ég taki næst fyrir, sem sagt, vogina og orku loftsins í voginni. Að, sem sagt, hrúturinn. Og ástæðan fyrir ég tek þess að tvíburinn fyrst er þess að tvíburinn er þess að þriða merkið eða fyrsta loftmerkið. Já, þannig vogin er þess að sjöunda merkið, er þess að mor merkið á móti hérna hrútnum. Og hrúturinn er þá ég, hvað vil ég? Og vogin er þá sem sagt, hvað vilt þú? Hver er þú? Mér langar að kynast þér. Að því að loftið í voginni er sem sagt með enga tenging á það hver ég er, heldur að vilja forvitnast sem sagt, þannig að forvitni er svolítið lykil hugtaks orði yfir hérna yfirblæsa loftið. En það er að forvitnast þig. Hver þú? Mér langar svo að kynnast þér. Viltu segja mér frá þér? Hvað finnst þér gaman að gera? Já, en áhugavert. Og af hverju finnst þið það skemmtilegt? Nú, merkilegt, ok. Og vorarkan í loftinu, hún vil vera með einstaklingum sem er í miklum eldi. Hún vil vera með einstaklingum sem að þekki sig vel og vita vel hverju þeir eru því að þá fer vogin að máta sig í og reyna að skilja einstaklingar sem að hafa góðu vissu á það hver hún er eða hverju þeir eru þannig að hún geti speglað sig í því að loft, sem sagt, vogarinnar er það að spegla sig er að ég, hérna til dæmis, ef að ég er spegill á fyrir aðra, þá er ég svona með rosalega ástríðu fyrir mínu áhugamáli. Þannig þegar ég hitti aðra einstaklinga þá geta þeir speglað sig í hvernig það er að vera einstaklingu með rosalega mikla ástríðu fyrir einhverjum ákveðnum hlut. En svo get ég til dæmis farið og hitt einstakling sem að er með ótrúlega svona litla sjálfsmeðvitund og pælir ekkert í því hvað aðrir eru að hugsa. Og gengur götur Reykjavíkur sönglandi og gólandi og í fíblalátum og hoppandi upp á borðum og tver að dansa og fylleríi og slíku. Og ég sem myndi aldrei gera slíkt einn og sér, að þá geti ég mátað, þá geti ég speglað mig í þannig einstakling. Þegar sá einstaklingur er að ganga niður götur Reykjavíkur og sungið með og hoppað upp á borðum og gert það líka. Því að orka vogarinnar er að prófa aðra einstaklingar að prófa hitt er að átta sig á því af hverju ertu eins og þú ert. Mér langar að skilja þig. Mér langar að skilja hvernig þú ert að því að kannski öðlast ég þá einhvern part af því í sjálfur mér. Þannig að loftvogarinnar er að reyna að átta sig á því af hverju þú ert eins og þú ert og af hverju þú gerir það sem þú gerir. Af hverju lamdur upp bróðu þinn? Að því að vogarorkan getur jú spurt spurninga og endalist reynt að krifja einstaklinga, en vogarorkan líka, og þetta er svolítið orka loftsins, eru pælingar. Að veltaði fyrir sér, hvað myndi þurfa að gerast innra með mér, þannig ég myndi berja annan einstakling. Hvað er þetta á prentarinn? Ég vona að þetta var ekki mikið af svona hlutum. En hérna, hvað þurft að gera sérst innra með mér til þess að ég hérna myndi berja einhvern eða sérst í réttakerfinu að þá er eins og erkitýpa vogarinnar er þá dómari að í réttakerfinu að ég með einstaklingur í frama mig sem að framdi ræðan glæp, hann drap besta vinsinn á fyllerís rifrildi. Og sem dómari þá þarf ég að geta reynt að setja mig í spor einstaklingsins. Ok, hvað myndi geta gert að verkum að ég myndi hegða mér á þessa vegu? Hvaða aðstæðum þyrfti ég að vera í? Hvernig þyrfti mér að líða? Hvað þyrfti á undan að hafa gengið? Hvaða vandamál þyrfti ég að eiga við eins og í skapreistum og slíku til þess að bræðin er því slík þegar ég er fullur, ég hef um til að drepa besta vin minn. Og skiljið, það er svona, vogin, hún er svo ótrúlega mögnuð og vogar orkan í sérst lofti af því að þetta er getan til þess að pæla í því af hverju einstaklingar er eins og þeir eru, af hverju gerður þau þetta. Og ekki endilega þá vegu, þú veist, að spurja endilega spurningana, af því að það er náttúrulega svona, vogar orkan er í því, en orka loftsins í voginni er þessar miklu pælingar í því að reyna að skilja hina hliðina. Ok, núna er ég með þessa skoðun. Eins og til dæmis, einstaklingur hefði þá skoðun að stjörnuspeki væri algjört bull. Að vogar orkan eða loftið, það gefur alltaf við svona, en hei, það er samt algjör á önnur hlið á þessu sama dæmi. Að stjörnuspekin sé ekki bull heldur algjör sannleikur. Og einstaklingur sem er mikla vogarorku í pælingu, hann getur verið mjög opin fyrir því að velta fyrir sér hinni hliðin, reyna að skilja hinna hliðina. Að átt að segja því að það er alltaf tvær hliðar ef ég er að fara að rífast við hennar, ef ég er að rífast við hennar eilinu konu mína. Að þá í vogarorkunni get ég átt að með á því að já, ég er enda bara með mína hlið á þessu. Ég er ekki búin að forvitnast eða spyrjast fyrir hjá henni eilinu af hverju þérlíður eins og þérlíður, af hverju gerðið þú þetta? Ég er bara ógeðslega pirraður yfir því að þetta hafi gerst út af vissum hlutum út frá tilfinningum mínum. Þannig að í vogar orkunni að þá er maður alltaf að reyna, þá er einhvern veginn svona loftið með skilning á því að hún er ekki með alla hliðina, hún er ekki með heildræna skilning og hún vill fá heildina, hún vill átta sig á því hvernig báðar hliðar eru. Hvað sannleikur eru því sem þú ert hérna að segja og hvað sannleikur eru því sem þú ert hérna að segja? Og hvernig getum við þá fundið þannig að jafnvægi á milli þessara tveggja? Þannig að loftið er líka svona huglegt mat á sanngirni, huglegt mat á réttlæti. Að vega einhvern inn í huga sér þessi atvik og þessi atvik og þessa hegðun upp um þessu og hvað er sanngirni hérna í þessum tveimur? Af því að sanngirni skiljiði, það er algjörlega huglegt atriði. Það er ekkert í jarðlegum hlutum nema þá þú veist að sanngirni bara já þú færð hálfa kökuna og hinn einstaklingur fær hálfa kökuna. Það er sanngirni, þú veist, jörðin gæti sínt fram á þannig, 50-50. En þegar kemur að manneskjum og fólki og einstaklingum sem er ekki bara eitthvað svona, já þú meina sanngirnin í þessu skilnaðmáli er að við skerum þetta barn í tvennt og þú fær hálf barni og þú fær hálf barni. Nei, það er bara ekki hægt þannig. Þannig að hvernig ætlum við að finna réttlætið hérna eða sanngirnina gagnvart barninu og gagnvart mömmunni og gagnvart pappanum og þetta er allt saman hugulegt mat og þetta hugulega mat veltur á því hversu mikið ég pæli í báðum hliðum og reyni að tilenga mér skilning á því hvað er akslega þessi stað, af hverju líðum eins og við líðum, af hverju það hefða sér eins og það hefða sér. Og loftið er þá líka náttúrulega þá anstæðan við hrútin sem að tekur ákvarðinir og mynda sér skoðun, að loftið og orka vogarinnar er þá að vita í rauninni aldrei hvað henni finnst, að ég er aldrei, þú veist, ég veit aldrei fyllilega að þetta sé það sem ég finnst, af því að ef þú kemur með nýjar upplýsingar, ef þú kemur með eitthvað annað, ef þú varpar öðru ljósi allt í ná aðstæður, þá þarf ég að veltur sér fyrir mér alveg upp á nýju, af því að þetta gjörsamlega breytir öllu að því að þetta kemur með nýtt sjónarhorn. Þannig að vogarorkan og loftið er svona að ákveða neitt, að segja ekki til að eitthvað sé á vissa vegu, heldur að býða einhvern veginn með það að átta sig á því að ég hef ekki alveg fulla hugmynd á því hvað þetta er, eins og með týpurorkuna þá líka. Að þú getur spurt, sem sagt, já, hérna, hvernig er Sókrates? Og týpurorkan segir, já, þessir einstaklingar tala með Sókrates og þessa vegu og þessir einstaklingar tala með Sókrates og þessa vegu, en það veit samt engin raunverulega hver Sókrates var eða þú veist hvern hann var. Við erum bara með bækur og fræðirit hérna sem styðjast við þetta, að því að loftið í sjálfu sér er líka auðmýkt, er auðmýkt, er að og það er sérst í orku vatnsberans, er auðmýkt að svona átta sig á því að ég veit bara það sem ég veit og ég veit ekkert meir en það. Þannig að í orku í orku loftsins þá er svona einhvern veginn vitneski á því hvað maður er takmarkaður, af því að í eldinum þá er maður náttúrulega bara enga með takmarkaður, þú veist, ég veit nákvæmlega hvað ég vil og ég ætla sko að fucking fá það í orku hrútsins og ég er bara fucking með þetta, ég er bestur í heimi, orka ljónsins, engin efi, og í orku búamanns þá, heyrðu, ég skal segja nákvæmlega hvernig Sókrates var, að því ég veit það, að því að ég búin að kynna mér alla heimspekina, að ég veit, þú veist, ég bjó í Grikkland og ég kynntist þessum Grikkjum sem að, þú veist, þau viti þetta sko, ég skal segja ykkur hvernig þetta er. Þannig að á meðan í loftinu að þá er það svona, já, þú veist, þetta eru bestu upplýsingarna sem við höfum enn sem komið er. Það er ekki hægt að segja til þetta, það er ekki hægt að, það er, þú veist, eins og vísindin í loftinu eru þá svona, já, það eru ýmislegt sem bendir til þess að svona séu hlutinir, en það er samt ekki almennilega hægt að fara með það, þú veist, á hreinu og kristaltært. Á meðan jörðin í vísindum, sem er þá eins og í meiorkunni, væri þá, já, við erum búin að sanna og sýna fram á þetta séu á þessa veg og þess vegna er þetta þannig. Búm. Það er jörðin að reyna einhvern veginn að setja fram á hlutinni séu á vissileg vegu. En loftið er svona einhvern veginn alltaf opið fyrir því að það gæti eitthvað annað komið inn eða meira sem að eigur þekkingun okkar. Það þarf að rannsaka þetta betur, það þarf að pæla í þessu meira. Það þarf að skoða þetta frá fleiri sjónarhornum og velta vöngum yfir ýmislegu. Það þarf að ræða þetta við fleiri mennta einstaklingar sem hafa mörg mismunandi sjónarhorn á þetta atvik til þess að átta sig á meiri heildrænni mynd. Þannig loftið er einhvern veginn að reyna, sko, og svona í elementi skiljiði loftsins, veist, einhvern veginn er maður að reyna að sjá þetta fyrir sér, að þá, veist, eða ímyndið ykkur bara, já, svolítið þennan hring sem ég var að tala um hérna í áðan af okkur stjörnuspekingunum einhvern veginn að horfa á þessa dúkku og segja hvað hún er. Að ég er þannig séð þá að lýsa orku stjörnuspekinar að einhverju leiti þá líka í orku ljóftsins, að ég er að segja frá því sem ég sé, hvernig sjónarhornið er sem ég hef, á meðan hinn er einstaklingar væri þá að gefa sitt sjónarhorn. Og þetta sjónarhorn, sem sagt, hvernig að það er svo uppundir einstaklinginu komið, þannig að þess vegna er loftið líka vart um það að það er gott að fá marga til þess að segja til hvernig hlutinir eru í stað þess að sé einhver einn sem á að ráða. Þannig að þú veist, lýðræði er til dæmis orka lofts, stjórnskipulagið lýðræði, á meðan einræðisherran er sérst í orku ljónsins eða orku eldsins. Ég ræð, ég er bestur. Og orka vogarinnar í lofti er þá sérst andstæmi það sem er ég, þannig að það er líka sko, það ég vil skilja þig, en ég vil líka, þetta er sérst, vogarorkan er þá við, ég og þú, er samband, er að átta mig á því hver er þú sem maki minn. Og þá líka í loftinu að þegar ég er hættur að vera impulsífur og þegar ég er hættur að akta á það hver ég er, að í loftinu að þá kemur líka til hinhliðin sem er þá hver er hliðin sem ég hleypi fram þegar ég treysti. Að því að traust er þá vitsmunalegt, traust er orka lofts. Að þegar ég treysti einstakling þá hleypi ég allt í annarri hlið fram sem er þá svolítið líka á vissuleiti til svona mitt sanna sjálf. Og það er loft. Að þegar traust kemur til að þá allt í hennu kemur önnur orka fram. Og þetta traust er þá orka loftsins sem opnar á hina hliðina því hver við erum. Og í sambandi, sem sagt, að þá er orka vogarinnar að búa til traustið. Þannig að einstaklingarnir geta opnað á hina hliðina gagnvart hvor öðrum og þar af leiðandi kynnst hinni hliðinni, sem sagt, hvað er sem þú ert ekki að segja frá, hvað er sem þú ert ekki að sýna, hvað er sem að þú ert, en er einungis hægt að kynnast í gegnum svona nánast athugun eða skoðun, þú veist, eins og þið áttið, þetta er til dæmis ég og einn besti vinur minn, við fórum til Tælands, hérna, þegar við varum 21 árs, vorum bestu vinir, skilur, við hengum saman á hverjum einasta degi og fórum hana í bardagalistabúðir í Tælandi. En við höfum aldrei búið saman. Við bara hengum saman nánast alla daga og hérna og vorum að vinna saman og vorum í verslu saman og slíkt. En svo þegar við fórum að búa saman, þá kom ýmislegt í ljós sem ég hafði ekki pælt í áður að vita af. Þá allt í hennu, þá fór ég að kynnast hinni hliðinni. En það var ekki eins og hann var eitthvað að fara að segja eitthvað nýtt um sig. Hann var ekki að segja, já, ég er orðin svona eða ég er öðruvísi. Heldur allt í hennu var ég farin að fylgjast með honum og hann nefndi ekki að vakna á morgnana til að fara á æfingar og svo var hann alltaf að vaka of lengi á kvöldin og hann hélt fyrir mig vöku og hérna og svona ýmislegt einhvern veginn kom svona í ljós sem að ég var bara svona, vá, ég vissi ekkert þetta um þig. Þannig að vogarorkan og loftið er þá líka í því sem þú sérð og tekur eftir og ert athugull gagnvart. Að þetta eru hliðar sem allt í hennu ég fekk að kynnast þegar ég var bara í kringum hún og hann að fylgjast með honum hvernig hann er án þess að hann sé eitthvað að hafa orðað því eða expressa það hver hann er. Heldur bara svona svolítið hina hliðin af því þegar, já, hver við erum. Þannig að loftið er líka svolítið hin hliðin af okkur sem að er þá einungis hliðin sem að já, Elín, konan mín, geti sagt ykkur frá eða mér frá hver er og bestu vini mínir og svona já, mamma og pappi, klárlega líka og svona, já, sískinni mín þau getur svolítið sagt ykkur frá því hver er hin hliðin að Gísla hvað er loftið í þessari athugun hjá henni Gísla þannig að það er þá loftið í sérst orku vogarinnar í þessu sambandi og síðan að sérst að varpa þá meðvitund á því sem að er fram til einstaklingsins þannig að eins og í mínu tilviki Tælenda þá hefði ég geta sagt, já heyrðu, hérna þú, ástæðan fyrir það þú ert ekki að ná að sinna æfingunum á mótnana og þessu sem ætlar að gera í Tælandir, að þú ert að fara alltaf sent að sofa þannig að við þurfum að tækla það vandamál til þess að geta gert hitt og það er að sem makar gera þeir eru bara eitthvað, heyrðu, þú ert actually svona, þú veist, vissur það, vissur að þú ert með þessar hérna venjur eða eitthvað slíkt sem að hérna sem að er að gera verkum að þú ert actually bara að hegða eins og fíl hérna eða ekki að sinna þér hérna eða ekki að, þú veist, svona ýmislegt að því að við getum verið svo sjálfhverf að við pælum ekki nægilega mikið í okkur sjálfum og kannski er það ekki okkur eðlislægt að pæli okkur sjálfum að einhverju leiti þannig að þá er það hinn einstaklingurinn sem speglar þá tilbaka hver við erum þannig að spegillin í loftinu er þá bæði að ég er að spegla mig í öðrum og fá að máta mig í öðrum einstaklingum en síðan eru náttúrulega allir alltaf að spegla sig í mér þannig að ég er að fá að kynnast sjálfum mér í gegnum aðra. Það er loftið. Að hugvitslega skilja hvernig ég er á vegu sem ég get ekki upplifað eða expressað. Ég vona þetta meika sens. Síðan er það sérst loft vatnsberans. Og loft vatnsberans er sem sagt orka þess að svona hugsa allt öðruvísi en aðrir. Þannig að þetta er sjálfstæð hugsun, þetta er sjálfstæði loft. Þetta er það að hérna að því að sko ljónið og eldur ljónsins er sem sagt ég er sjáið mig. En orka ljónsins er þá líka sjáið mig, ég vil að þið sjáið mig. Þannig að orka ljónsins er einhverju leiti, svona, við getum orðað það, ég á ekki, jú, ég verð að segja, fake. Orka ljónsins getur verið mjög fake, hún getur svona verið pretentious, að hún er að vera miklu meira næs en hún er að gera svona, hún setja ákveði gerfi til þess að öðrum aðri einstaklega gæðist að sér. Í söngkonunni sem ég er, eða söngaranum eða leikaranum, þá svona er ég með þessan karakter sem ég kem fram á sviðinu til þess að því að ég held að fólki muni fíla mig meira ef ég er svona og ég er svona klæddur og ég er svona greiði hárum mitt á þessa vegu að þá er ég svona eins og hérna Led Zeppelin gæjanir og ég er svona að reyna að plýsa það krát einhvern veginn, þú veist. Þannig að ljónsorkan líka og svolítið getur breytt sér til þess að aðlagast krátinu á meðan loftið í vatnsberanum er þá bara mér er skýt saman um hvað öðrum finnst. Mér er algjörlega saman um hvað fólki finnst um mig. Ég er bara ég. En vatnsberaorkan er þá líka að því að ljónsorkan er svolítið að expressa hver hún er. Ég er þetta. Ég er á sviði. Sjáu mig. Jesús þessi prentari. Að þá er að þá er vatnsberaorkan sem sagt, hún veit ekki hver hún er. Hún er alltaf að reyna að komast að því. Þannig að loftið í sem sagt í vatnsberanum er þá efi, sjálfs efi. Ég veit ekki hver ég er en ég til ég pæli því, mér langar að kynnast mér betur, ég langar, veist, er ég á þessu vegu? Og einhver segir svona, heyrðu Gísli, þú ert ekki nógu góð manneskja eitthvað sliðis að í vatnsberorkunni að þá það svona ha, ég ekki nógu góð manneskja vá, ég ekki góð manneskja og spyrja sjálfan sig ótrúlega mikið þeirra spurninga ég ekki góð manneskja hvað að vera góð manneskja hvað lætur góða manneskju hegða sér á góða vegu og hvað lætur slæma manneskju hegða sér á slæma vegu hvað þú veist þannig að vatnsberorkan eru pælingar eru vangaveltur svona heiminn þú veist hvað jafnrétti hvað réttlátt gagnvart palestínumönnum og Ísrael hvað besta leiðin til þess að koma vatni frá hérna frá hérna hitaveitunni hjá hérna Nesjavöllum og yfir til Reykjavíkur svona veist, hvernig hægt að betur bæta hlutina hvernig eru þannig að veist, pælingar og vangaveltur þetta eru orka lofts og þar að leiðandi vatnsberans og þannig að vatnsberorkan svona orka nördsins nörd, að vera nörd þú veist að pæli í einhverju og hafa obsessiv svona, obsessiv, hvað það á íslensku? Ég veit ekki, obsessiv allavega hérna svona áhuga á einhver ákvönni svo ég með rosalega mikla vatnsberorku í mér og í mínu korti og hérna þannig að ég get verið rosalega obsessivur og eins og ég með stjörnuspeki ég alveg gjörsanlega obsessivur og obsessed með stjörnuspeki þetta alveg bara the craziest and most amazing thing in the world af því að vatnsberorkan þess að hún hefur rosalega áhuga á hérna á einhverju þannig að þú veist áhuga mál það loft og ég held ég að við sagt í síðast að þetta áhuga mál verið eldur en það ekki rétt áhuga mál loft af því að í áhuga máli þá já, jú, nei, það bæði af því að ég get haft áhuga mál sem hugvitslegt eins og stjörnuspeki eins og að pæli rafmagni eða eitthvað svona dæmi og svo get ég haft áhuga mál að hjóla og það að gera sitt þannig það eldur þannig að áhuga mál getur verið bæði eldur og loft gott að fá það á reynd já, þannig að sérst þannig að áhuga málin sem eru þá á þessa svona nörda vegu ég veit ég að bara einhvernig besta leina lýsa er bara nörd, þú veist, bara einstaklega sem að hafa áhuga á svona hlutum sem að einhvernig ótrúlega fáir hafa áhuga á af því að ljónsorkan jú orka þess að vera amt hvað öðrum finnst þannig að ljónsorkan að einhverju leiti til líka hjarðhegðun að gera það sem allir aðrir að gera og vatnsberorkan þá anstæðan við það þannig að einstaklingar sem eru með ríka vatnsberorkuna í lofti sér eru þá veist, hafa áhuga á því sem að enginn í samfélaginu aðrir að pæla í og er eiginlega alveg sama hvað öðrum í samfélaginu að pæla í og vatnsberorkan líka betrum bæting sem það að horfa á hlutina fyrir það hvað þeir eru og hugsa, þetta hægt að gera þetta betur, það hægt að laga þetta, það hægt að betrum bæta, þannig að nýsköpun og tæknir einhvern veginn í sko loftinu. Átt að segja því að, heyrðu, hérna, ég get örugglega sleppt í að labba, að standa upp úr sófanum og ganga alla leið að sjónvarpinu og stillum stöð. Ég hlýt að geta búið til eitthvað sett, eitthvað apparat sem gera verkum ég þarf ekki að stíga upp úr stólnum. Og allt í hennu fjastýringin fundin upp. Og loftið þannig, það sem það pælir í, þetta svolítið skrítið, af hverju þetta svona? Og það örugglega hægt að gera þetta á aðra vegu. Þannig, pælum í því. Grúskum aðeins í þessu, athugum, já, tækni, já, ok, hérna eru bylgjur, já, ok, og kúl. Fjastýring, geggjað. Af því að vatnsberorkan síðan líka sem sagt, já, rétti að hérna að, og loftið þá sérst, getan til þess að ekki bara hugsa sérst, sjálfan sig það fer frá sérst, fer í að hafa áhuga fer úr sérst, í tvíburanum að hafa áhuga á bara hlutum að hafa áhuga á þekkingu og bara svona vitnesku á öllum öllu í það að hafa áhuga á fólki og áhuga sérst, á jafnvel sjálfum sér í hinni liðinni og áhuga því hvað réttlátt nei, veist, ja, hvað sanngjarnt hvað sinna, já, réttlátt og hérna og þróa síðan yfir í sem sagt í vatnsberann sem þá heldin sem þá allir, hvernig pæli ég öllu mannkyninu, hvað mannréttindi hvað gildi hvernig pæli maður í, veist, og gildi eru þá vatnsberorka í loft að hafa gildi að leiðarljósi í lífinu, að hafa viðhorf sem að maður, ég horfi á lífi með þessum augum. Viðhorf sem sagt eins og eitt af mínum viðhorfum er allt gerist af ástæðu. Ég trúi því að lífið einhvern veginn gerist á þá vegu að það er tilgangur að baki svo öllu saman. Og það er viðhorf sem ég hef, það er svona gleraugu sem ég hef til þess að horfa á heiminn. Þannig viðhorf eru þá orka sem sagt lofts og gildi sem eru þá, eins og eitt af mínum sterkustu gildum er að vera góð manneskja, já. Þannig að á meðan einstaklingu getur verið með gildi eins og bara fjölskylda. Fjölskylda skiptir mestu máli. Og einstaklingu getur haft til dæmis önnur, annað, eitt af mínum sterkustu gildum er von. Að hafa von fyrir hlutum, að hafa von fyrir sjálfum mér, að hafa von fyrir já, bara hverju því sem Íslensk samfélag verður og börnum og öllum einstaklingum, að hafa von einhvern veginn til staðar. Þannig að gildin og allt þetta er rosalega mikið loftorka. Þannig að til þess að stækka og verða meiri en bara við erum, að þá þurfum við að til einhverju eldin, við þurfum að til einhverju loftið og við þurfum að átta okkur á gildunum okkar og hver viðhorfun okkar eru til lífsins og hvort þetta séu viðhorfun eða gildin sem að samræmast í hver við erum eða hvort að við viljum kannski öðruvísi viðhorf. Eitt viðhorf getur til dæmis verið að allt er svo ósanngjarnt og ekkert fellur með mér. Það er viðhorf, en það er rosalega óhentugt viðhorf sem að hjálpa manni voða lítið í lífinu. Þannig maður getur átt að segja á viðhorfum og lofti að svona, já, heyrðu, ok, það er hægt að skipta þessu út, það er hægt að pæla í hlutunum á nýja vegu, það er hægt að hugsa heiminn, það er hægt að horfa á heiminn með öðrum augum. Af því að lofti er það er þetta þögla vitni sem einhvern veginn horfir á að fylgist með. Og síðan er lofti náttúrulega, og eiginlega ótrúlegt að ég sé að koma að þessi í lokin, að þetta er eitt sem bara aðalatriðum í lofti og það eru tengsl. Það er félagsleg tengsl. Þannig að tvíburorkan er þessi orka kennarans. Að þurfa annað fólk til þess að tala við, að því að tvíburorkan hún bara bókstaflega þarf að koma sínum hugsunum og pælingum frá sér. Annars verður tvíburorkan, jú, í sverða, geðveik. Hún bara missi vitið. Þannig að tvíburorkan er alltaf að taka inn upplýsingar og hún þarf að tala, að koma þeim út. Þannig að einstaklingur sem er rosalega miklu tvíburorku, þeir þurfa að tala rosalega mikið. Annars fer allt í fjandans. Loftið í voginni er líka tengsl, en það eru nándartengsl, það eru intimacy, það er trúnó og svona tjáskiptin sem eru innilegri og það er meiri traust og þetta getur verið líka svona saumaklúpu svolítið en það er svolítið öðruvís orka en aðalega er það svolítið einn og einn, sem sagt svolítið nándar samræðunar og getan einhvern veginn til þess að kafa svolítið inn í hvort annað. Og síðan er það þessi tengslin á vatnsberavegu sem er þá svolítið hópur, sem er þá eins og bara fótboltalið, sem er hópur af einstaklingum sem er svolítið eru á álíka vegu, þeir hafa allir áhuga fótbolta og vilja skora og vinna þetta lið, skilji, eða hópur af fólki sem hugsar eins á álíka vegu. Þannig að vina hópar eru vatnsberorka, vinir eru, þannig sé, vatnsberorka. Og þar alveg endur vinir loft, sambönd eru loft, samskipti eru loft. Að því að vatnsberinn er þá líka sko loftið því að átta sig á því að þú ert svona sérstakur eins og ég, þannig að við erum líkir og þar alveg endur getum við átt vel saman, ég vil langar að hanga með þér. Þannig að vaspir orkan er að sjá hvernig og skilja hvernig ég er sérstakur og sjá það líka í hinum einstaklingunum og öðrum að þeir eru svolítið lík mér og mér langar að fá einstaklinga sem eru líkir mér af því að það er svona, þá allavega getum við talað um sömu hlutina, við höfum allir áhuga á stjörnuspeki, við getum allir talað um stjörnuspeki og pælt í og grúskara þar meira og svona, þannig að í einstaklingum að þá þurfum við öll þessi element af loftinu En eins og ég sagði í byrjun að þá er loftið svona örugglega erfiðasta elementi fyrir mér. Að því að ég var svona erfitt með að grípa það sem er eitthvað svo fyndið að þetta er náttúrulega loft, það er ekki hægt að grípa loft. En svona það er eitthvað við þetta sem að gera verkum og ég þarf vilja svolítið að tala bara með þálega, bara svona mjög strategist nánast í gegnum þetta til þess að koma meiri sér bara mínum pælingum um loft frá mér. Að því að ég veit að þú veist, ég get enda þetta podcast núna og hugsa eftir að þú veist, að bara hann, oh fuck me maður, ég ætti að tala um þetta Jesus, ég skil ekkert loft að því ég sagði mikið frá þessu þannig að í þessu þætti þá er þetta svona, ég er svolítið að auðmikið sjálfum mig í því bara eitthvað svona, ok ég að fara að kenna elementin og ég að fara að kenna loftið þrátt fyrir að ég geti kannski ekki komið loftinu frá mér á það vegu sem ég kannski viljað gera það en ég vona samt að ég hafi verið nóg skýr ég vona að þessi, já, rúmlega klukkutíminn eftir klukknum tímindur hafi gert það verkum að þið svona hafið góð hugmynd fyrir því hvað loftið en hérna, en ég held að þetta sé bara ágætt hjá mér í dag lengsti þáttunum so far en það var líka með þessu intro, já ég ætla að vara að tala svolítið hvað elementin eru já Þannig að hérna þetta gekk ágætlega, ég vona hljóðið sé allt í lagi hérna inn á sér skrifstofu fyrir utan prentanann og sparki ruslatunnuna og eitthvað. Og já, við heyrumst þá bara í næstu viku og þá verður tekin fyrir jörðin. Þannig að bara ég býða þá spenntur, þannig að vona tekið það líka. Fyrir þess að.